SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Il-Bekkus Marx Good Friday Association for Victoria et istinu l-komunità Maltija għal-funzjoni u il-proċessjoni tal-ġimal kbira li ser isiru fil-ġimal kbira id-29 ta' Marzu. Fis-satejn u nofs ikun hemm il-liturġija u għal-ħabta ta' l-erba u nofs tibda il-proċessjoni tal-ġimal kbira. Ikun hemm daqs ta' marċi funebri minn irid jista' jieħu sehem fil-proċessjoni jew jilbes ta' xi karattru bibliku. Għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu lil John 0414-390-332. Il-Maltese Welfare Group ta' New South Wales qed jorganizzaw laqgħa ta' informazzjoni dwar x'għandek tagħmel u l-ispejjeż involuti meta tidħol f'dar tal-anzjani. Il-kellima prinċipali se tkun Mary Louise Muscat, esperta fil-qasam tal-finanzi. Il-laqgħa ta' informazzjoni ser issir il-ħamis l-4 ta' April fl-10 nofs ta' filgħodu fiċ-ċentru ta' La Valette fi Blacktown. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu 02-96-31-9095. Fis-santwarju tal-Madonna Tapino Bekkus Marx fil-Viktoria ser ikun hemm dawn il-funzjonijiet tal-ġimgħa imqazza. Il-ġimgħa l-kbira 29 ta' Marzu fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm il-liturġija u wara il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira bil-banda id-do marċi funebri. Il-ħadd il-31 ta' Marzu ħadd il-għid fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar u d-disa u barka sakramentali u l-proċessjoni bl-irxoxt. Is-sibt is-6 ta' April l-ewwel sibt tax-xahar fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-rużarju u d-disa u barka sagramentali. Kulħadd huwa mistieden biex jattendi. L-Istella Maris Maltese Association fil-Viktoria jarfu illi is-sibt is-6 ta' April huwa l-ewwel sibt tax-xahar u ser ikollhom il-Family Get Together fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph f'North Reservoir mis-7 ta' filgħaxija l-quddiem. Biex tibbukkjaw tistgħu iċċemplu lil Antoinette 0430-515-116 qabel fil-5 u nofs fl-istess Knisja ikun hemm il-quddiesa. It-Tarxin Social Club fil-Viktoria iħabru l-festa ta' Marija Annunzjata fil-Knisja Queen of Peace fil-Tawna Meadows. Il-ġimgħa 19 ta' April fis-7 ikun hemm il-quddiesa ta' fejqan u wara fis-sala tal-Knisja isir programm ta' mużika u daqs ta' marċi. Ikun hemm ikel ħafif. Is-sibt 20 ta' April il-ballu tal-festa fil-Luxor Reception Center għal-biljetti għal-aktar tarif ċemplu l-Martes 0416-538-267. Il-ħadd il-21 ta' April f'jum il-festa fit-3 ta' wara nofsinhar ikun hemm il-quddiesa segwita bil-purċissjoni bl-istatwa ta' Marija Annunzjata mad-daqs tal-Marċi Maltin. L-għadiet mistiedna jattendu bl-istandardi tagħhom. Wara mbagħad fis-6 ikun hemm programm ta' daqs ta' marċi u divertiment fis-sala fejn issibu tixtru wkoll ikel u xorb bi prezzijiet moderati, kulħadd huwa mistieden.